Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz azizlar bilan sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, bizlardan hech birimiz tasodif emasmiz. Sizning tug'ilishingiz xato yoki omadsizlik emas, hamda hayotingiz tabiatning baxtli tasodif ham emas. Aziz birodar, ota-onangiz sizni rejalashtirmagan bo'lishlari mumkin, lekin Xudo sizni rejalashtirgan. U hech qachon tug'ilishingizdan hayron bo'lmagan. Aslida u buni kutgan edi. Onangiz qornida paydo bo'lishdan oldin Xudoning ongida mavjud edingiz. Siz haqingizda u birinchi o'ylagan. Hozir nafas olib turishingiz taqdir, tasodif, omad yoki muvaffaqiyat emas. Siz tiriksiz, chunki Xudo sizni yaratishni xohladi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Xudovand men uchun o'z maqsadini amalga oshiradi. Zabur kitobining 13-bobi, 7 va 8 oyatlari. Xudo tanangizning har bir qismlarini oldindan tayinlab qo'ydi. U ataylab sizning irqingiz, jinsingiz, teringizning rangi, sochingiz va boshqa fazilatlaringizni tanladi. U xuddi o'zi xohlaganidek tanangizni yaratdi. U shuningdek sizda mavjud bo'lgan qobiliyat va yagona shaxsiyatingizni belgilab qo'ydi. Muqaddas kalomda shunday deydi: "Shaklim senga sir emas edi. Pinhona vujudga kelganimni, yerning tuban joylarida to'qilganimni hammasini ham sen bilasan." Zabur kitobi 138-bobi 15-oyati. Sizni Xudo aniq maqsad uchun yaratganligi sababli u sizning qachon tug'ilishingiz va qancha vaqt yashashingizni aniqlab qo'ydi. U tug'ilishingiz va vafot qilishingizning aniq vaqtini tanlab oldindan sizning hayotingizning har bir kunini rejalashtirib qo'ydi. Kalomda shunday yozilgan: "Hali bir kun ham yashamaganimda sen kunlarimni tayin qilib, hammasini kitobingga yozgan eding." Zabur kitobi 138-bob 16-oyati. Xudo yana qayerda tug'ilishingiz va uning maqsadi uchun qayerda yashashingizni ham rejalashtirdi. Sizning irqingiz va millatingiz tasodifiy emas. Xudo tavakkal qilishga biror imkon qoldirmadi. U hammasini o'zining maqsadi uchun rejalashtirdi. Xudo barcha odamzodni bir odamdan yaratib, yer yuziga tarqalib yashashiga yo'l qo'ygan. Insoniyatning belgili davrlarini, turli istiqomat joylarini Xudo tayin etgan. Havorilar maktubining 17-bobi, 26-oyati. Hayotingizda hech bir narsa asossiz emas. Hammasi aniq maqsadga ega. Eng ajablanarlisi, Xudo qanday tug'ilishingizni ham tayin etdi. Tug'ilayotgan vaqtingizdagi atrof muhit yoki ota-onangiz kim bo'lishlaridan qat'iy nazar, Xudoda sizni yaratish rejasi bor edi. Shuning bilan aziz muxlislar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.